Euskal Kostaldeko Geoparkea orain hamarkada bete sortu zen elkarte gisa eta 2015tik dauka UNESCOren munduko geoparke izendapena. Baina egiari zor, ofizialki geoparke izan aurretik ere, mundu mailako erreferentzia gune zen ikerketarako, batez ere Zumaiako Flisa. Asier Hilario geoparkeko zuzendari zientifikoa.
Nik behin entzun nion ikerlari bati, bueno, berdin dula etorkizunean zientziaren tendentziak edo metodologiak edo teknologiak nondik jungo diran, edozen kasutan Zumaiako Flisak beti izango duela erantzun bat momentuan planteatzen diren galderei. Hain ondo idatzita dago lurraren historiaren zati bat, arroka horietan beti emango duela zeritzegin, ez?
Baina hori ez aski txartel berdea lortzeko, geoparkeak jarduera zientifiko berria eta propioa sortu behar du eta horretan ari dira.
Adibidez, kuaternarioan zehar azkeneko 2 milioi urteetan paisaiaren bilakaeraren inguruan. Jakina dugu gure paisaia noiztik handan gutxi gora bera orain ezagutzen dugun bezala, Kobazuloak zeharina daukaten, Urola eta Debako estuarioak nolako garapen eduki duten, horrek lagunduko digulako asko ulertzen, adibidez, ekainen edo praileetzen bizizian gure arbasoaiek zeukaten mundua.
Azken urteotan, Mutrikuko amoniteen inguruan egin duten ikerketa azpimarratu du Hilariok. Amonite erraldoiak dira, 40 zentimetrotik gorakoak, hori beren berezitasun nagusia. Fosil horietan oinarrituta sortu dute Nautilus Museoa, eta lan handia egin dute ale bakoitza geologikoki bere tokian kokatzen. Zergatik diren erraldoiak horri buruz ere garatu dute hipotesi bat.
Inguru horretan, gaz emari desente zegoela, momentu horretan Bizkaiko golkoa irikitzen ditzalako eta itsas azpian pitzadura handiak zeudelako eta badirudi amonite emeak, familia oki batzutenen edo, gerturatzen zirala inguru horretara, nutriente gehiago zeudelako.
Pozik egoteko arrazoiak badituzte geoparkean, baina albiste txar bat ere izan dute azken egunotan. Baten batek lapurtu egin du Zumaiako itsaslabarrean zuten urrezko hiltzeetako bat. Kretazikoa, paleogenoa, lurraren historia geologikoa gertaeratan banatuta dago eta urrezko hiltzeak jartzen dituzte kapitulu horiek bereizteko.
Behin definitzen denean ze gertaerak markatzen duen zen limite, komunitate zientifikoak mundu mailan aukeratu behar du zein dan munduko lekuriko berena hori ikusteko. Eta leku horretan jartzen da urrezko hiltze bat. Zumaian 2010 urtean jarri genituen bi hiltze. Zan bada da munduko azalegamentu bakarra bi hiltze jarraian dauzkana. Kasunetan 60 eta 78 milioi urteetakoak.
Bigarren hiltzea da desagertu dena, simbolikoki urrezkoa, baina benetan latorrizkoa. Espero dezagun berriz ere halakorik ez gertatzea.
Negar egin genuenean.